Ozodlik tahririyatida hamkasbimiz Farruh Yusufiy, Ozodlik radiosi Turkman xizmatining direktori biz bilan suhbatda. Farruh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Farruh aka, keyingi kunlarda mana Turkmanistondan qiziq xabarlar olyapmiz. Shu kunda mana Ashxobodda avtomobili qora yoki to'q, ko'k kabi shunaqa qora ranglarda bo'lgan turkmanistonliklar oq rangga bo'yatish uchun navbatda turgan ekan, narxlar oshib ketibdi, juda katta shunaqa ajiotaj bo'layotgan ekan. Buni sababi nima?
Turkmaniston poytaxtida bu vaziyat asosan shu Turkmaniston poytaxti Ashxobodda kuzatish mumkin. Ashxobodning nimasi bor? Ikkinchi nomi bu oq marmar shahri degan nomi. O'shanga balki o'shanga moslab olinayotgan chora bo'lishi mumkin bu. Ashxobodliklarni o'sha qora yoki to'q tus rangdagi avtomobil egalarini mashinalarini keyingi bir hafta, ikki hafta ichida politsiya xodimlari to'xtatib jarima stoyankalarga olib borib qo'yishyapti yoki to'xtab turgan bo'lsa uni evakuatorlarda olib ketishyapti va to politsiyadan shu o'z xohishimga ko'ra shu avtomobilimni oq rangga bo'yashga ruxsat bering degan arizani yozib bu ruxsatni olmaguncha bu mashinalarni qaytarib berishmayapti. Shu sababdan keyingi shu ikki hafta ichida mashinalarni oq rangga bo'yamoqchi bo'lgan ashxobodliklar soni tabiiyki ko'paygan va bu o'sha nimalarda ustaxonalarda katta o'sha tiqinchlarga sabab bo'lyapti va tabiiyki oq rangga bo'yash o'sha ustaxonalardagi xizmat haqi ham oshyapti. Bundan avval bu oq rangga bo'yash mashinalarini oldin o'sha tavsiyaviy bir ko'rinishga ega bo'lgan bo'lsa, hozir endi bu majburiy bo'layotgani bois avvallari bu xizmat 7000 manat bo'lsa, ya'ni davlat kursi bo'yicha 2000 dollar bo'lgan bo'lsa, hozir 10000 manatgacha, qarib shu 3000 dollargacha ko'tarilgani haqida Ashxoboddagi muxbirlarimiz va Ashxobodliklar o'zlari ham shu ozodlik turkman xizmatiga gapirib berishyapti.
Bu endi politsiya nima uchun qora rangli avtomobillarni hibsga qo'yatuvdi?
Bu endi shu Ashxobodliklarning aytishi bo'yicha bir odamning didi ga bog'liq masala, ya'ni prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov 2012-2013 yillardan boshlab balki qanaqadir irimdir, balki boshqa qanaqadir sabab bordir, qora va shu to'q tus rangdagi mashinalarni yoqtirmay qolgan va oq rangga ko'proq shu oq rangni afzal ko'rishi haqida ayrim ishoratlar bor. Shu sababli hozir keyin mana bu vaziyat yuzaga kelgandan keyin ashxobodliklar orasida bir hazil, bir-biri bilan so'rashganda hazil bir nima bor. Masalan, assalomu alaykum deganda assalomu alaykumga javob "O oq shaharim Ashxobod" degan javob berishayotgan ekan.
Endi mana ommaviy tus olgan degan xabarlar kelyapti. Endi qancha avtomobil haqida gap ketyapti?
Endi Ashxobod Toshkentchalik, masalan, Toshkent bilan solishtirganda shunaqa nisbatan kichikroq shahar, lekin u Ashxobodda ham 1 million atrofida odam yashaydi va ashxobodliklarning ko'pchiligida mashinalar bor. Demak, bu yerda bemalol 10 minglab mashinalar haqida gap ketayotgani haqida aytishimiz mumkin. Aytib o'tganimdek, bu faqat shu Ashxobodda, Turkmaniston poytaxtida.
Oxirgi savol mashinalar narxi haqida. Uni oqqa bo'yatishdan ko'ra bitta oq avtomobil sotib olinsa bo'lmaydimi? Narxi qanaqa?
Turkmanistonda, O'zbekistondan farqli o'laroq, Turkmanistonda mashinalar ishlab chiqarilmaydi. Mashinalar narxi yuqoriroq. Ya'ni arzon mashinalarni ham sotib olsa bo'ladi. Lekin arzon mashinalar bilan bog'liq boshqa muammo ham bor, chunki Turkmanistonda menimcha 2005 yilgacha bo'lgan mashinalarni sotib olishga, ishlatishga taqiq qo'yilgan. Ularni ham qanaqadir muammolar paydo bo'ladi. O'sha qimmatbaho mashinalarni rastamoshga qilish arzonroq, lekin uning tan narxi, olib kelinish narxi nisbatan qimmatroq. Birlashgan Arab Amirliklari, boshqa mamlakatlardan, o'sha Erondan olib kelingan mashinalar, ya'ni rastamoshkasi arzon bo'lgani uchun turli mashinalar. O'zbekistonda mashinalari ham bor. Keyingi bir yil ichida O'zbekistondagi o'zgarishlardan keyin Turkmaniston poytaxtida GM Uzbekistan dealer do'konlari ochilayotgani haqida xabar bergan edi.